Соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестай. Бүгін Қазақстанның үш бірдей оппозициялық партиясы биліктің Нұр Отан партиясы ұсынған меморандумына қарсы мәлімдеме жасады. Оппозициялық Азат партиясы жалпыұлттық әлеуметтік демократиялық партиясы мен Қазақстанның коммунистік партиясы бірлескен ұстанымдарын партияның сайттарына жариялаған. Оппозиция бұл меморандумның жалғыз мақсат мүддесі әлеуметтік әрі саяси қарсылық акцияларынан бас тарту деп санайды, бірақ іс жүзінде ол жүзеге аспайды деген оппозиция: біздің үндеуіміз емес, елдегі көбейе түскен жұмыссыз бағаның күн сайын өсуі, бұлыңғыр келешек пен биліктің дағдарысқа қарсы тұра алмауы халықты қарсылық шараларына мәжбүрлейді деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Біріккен араб әмірліктерінде ресми сапармен жүрген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сол елдің инвесторларына өз капиталдарының бір бөлігін қазақстандық банктерге депозиттерге салуды немесе қазақстандық компаниялардың бағалы қағаздарын сатып алуды ұсынды деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл қадам біз үшін барынша пайдалы және сенімді капитал салымы болар еді. Бұлар мемлекеттің кепілдігімен өтетін болады. Біріккен араб әмірліктерінің компаниялары өз ақшаларын басқа елдерде, оның ішінде ақшта өте төмен пайызбен ұстайтынын біздер жақсы білеміз деген Қазақстан президенті Назарбаев. Ресей президенті Дмитрий Медведев НАТО әлі де Ресей шекарасына жақын жерде өзінің әскери құрылымын кеңейтуді қарастырып жатыр деп 2011 жылдан бастап Ресейде кең көлемді қайта қаруландыру жүргізуге нұсқау берді. Бүгін Мәскеуде өткен әскери басшылардың жиынында Медведев Ресейдің ядролық қару-жарақ арсеналын қайта толтыруға шақырды.
Важнейшая задача это оснащение войск новейшими видами вооружений.
Біздің ең үлкен мақсатымыз ол әскерлерімізді соңғы үлгідегі ең жаңа қару-жарақпен қамтамасыз ету. Біз осы мақсаттар мен сатып алуларға айтарлықтай қаржы бөлінді. Тіпті біздің қазіргі қаржылық проблемаларымызға қарамастан, алдыңғы жоспарланған көрсеткіш көлемі сақталатын болады, деді Медведев. Сондай-ақ Ресейдің ақпарат көздері хабарларында президенттің Ресей қарулы күштерінің соғысқа дайындығы күшеюі керек, бәрінен бұрын біздің басымдығымыз стратегиялық қару-жарақ болды деп айтқандарын жазып жатыр. Ресей 2011 жылға дейін қару-жарақ сатып алуға 140 миллиард доллар бөліп отыр. Қырғызстанның қаржы министрі Марат Султановтың айтуынша, елдегі осы жылдың кірісі күтілген 125 миллион доллардан аз болып отыр. Бірақ бұл жетімсіз тұстар, тапшылықтар Ресейдің көмегімен жабылатын болады, деді министр. Қырғызстан өткен айда Ресейден 2 миллиард доллар несиемен қатар 150 миллион доллар көмек алған болатын. Ресейдің бұл қолдауынан кейін Қырғызстан президенті Манастағы ақш әуе базасын жабатын туралы хабарлады. Өткен айда қырғыз премьер-министрі Игорь Чуденов Ресейдің қаржылай көмегі қорда сақталып, тек экономикалық дағдарыс күшейгенде ғана қолданылады деген еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина президенті сыртқы істер министрі қызметіне елдің ақштағы елшісін ұсынды. Президент кеңсесінің айтуынша, елші Олег Шамшор сыртқы саясатты жүргізе алмады деп қызметінен алынған бұрынғы сыртқы істер министрі Володимир Агресканың орнына келеді. Ел парламенті Агресканы ресеймен байланыстардың ушығып кеткенімен Румыниямен жер дауын шеше алмады деп орнынан кетірген еді. Енді Шамшордың кандидатурасын парламент бекітуі тиіс. Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хаттами маусымның 12-сінде өтетін президенттік сайлауға түспейтінін, өзінің қолдауын бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусавиге беретіндігін хабарлап отыр. Ол бұл мәлімдемесін өзінің веб парақшасында жариялады. Ол екеуінің саяси ұстанымдары бірдей болған еді. Сонымен қатар консервативтік бағыттағы фракция өздерінің үміткері ретінде президент Махмуд Ахмадинежадты ұсынған болатын. Ал Хаттами Иранда 1997-2005 жылдары президент болды. Бүгін Иран өзінің адамсыз ұшағын Бағдат маңында ақш әскерлері атып түсіргенінен бейхабар болғандығын айтып отыр. Иранның сыртқы істер министрлігінің өкілі өзінің бұл хабарды естімегендігін айтты. Осының алдында ақш әскерлері Ирақтың үстінен ұшып бара жатқан алыстан басқарылатын ұшақты өздерінің өткен айда атып құлатқандығын хабарлаған еді. Ирақ қорғаныс министрлігіндегі әскери операциялардың басшысы генерал-майор Абдул Азиз Мухаммед бұл пилотсыз ирандық әуе кеменің Ирақ кеңістігіне енуі түсінбестіктен болған шығар, деді. Ауғанстанның ішкі істер министрлігі хабарлағандай, бүгін елдің оңтүстігіндегі Қандағар провинциясында бүлікшілер ауғандық полиция күштерін торуылға түсіріп, төртеуін өлтірді. Сонымен қатар бүгін Ауған мен ақш бастаған одақтас күштердің Қандағарда бомба жасаушыларды іздеген операциясында 7 күдікті жауынгер өлтірілді. Және Урузган провинциясында дүйсенбі күні содырлардың австриялық күштердің көлік керуеніне жасаған шабуылынан бір сарбаз мерт болды. Бүгін Кабулда Ауғанстанның бұрынғы президенті Мухаммед Дауд ханның сүйегі қайта жерленді. Ауған елінің бірінші президенті болған Дауд ондаған жылдар бұрын коммунистік төңкерісте отбасы мүшелерімен бірге өлтірілген болатын. Оның денесі Кабулдың оңтүстігіндегі белгіленген орынға қайта жерленді. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік.